Слава Ісусу Христу! Мої вітання, дорогі друзі! Ви на хвилях Радіо Марія. Називаюся я Максим Приступа, а це денна катехеза. 16:00, і я радий вітати зараз в ефірі Радіо Марія в якості катехита отця Віталія Храбатина, референта зовнішніх відносин пасторально-міграційного відділу Патріаршої Курії Української Греко-Католицької Церкви. Отче, вітання! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, потіште нас новиною, що у вас все гаразд, ви в безпеці.
Так, і в мене все гаразд, в безпеці. На жаль, не можу бути десь поруч зараз в батьківщині, але в тилу намагаємося разом із українською спільнотою в нас в Севілії працювати для того, щоб якнайбільше зібрати корисної і потрібної допомоги для наших людей, а головне також розповідати світові про те, що насправді діється в нас, тому що тут в Андалузії це такий дуже особливий регіон Іспанії, тому що вони пам'ятали також 400 літ, пам'ятають до сьогодні 400 ліття їхньої історії, коли на цій землі християнам було дуже важко, їх переслідували, і потім, власне, за святого Фернанда, короля, коли відбулося відбудова власне Іспанії. Тому вони так дуже на тему щодо українців, щодо навіть гімн Андалузії так дуже подібний до історії нашого народу. Тому так намагаємося ось тут, в цій країні, говорити, так як я тут трішки застряг, як кажуть, продовжити говорити. Ну і розповідати.
Отже, а скажіть, ну так, наче говорять, що ті українці, котрі є за кордоном, вони навіть дещо важче переживають цей важкий період для своєї країни, перебуваючи далеко від неї. Ось розкажіть, от як почуває себе діаспора, українська діаспора саме в тому місці, де ви зараз маєте можливість служити?
Насправді, бути за кордоном, тобто зазвичай, коли телефонуєш в Україну до своїх, то завжди чуєш, ну добре, хоч ти є в безпеці, добре, що тобто за тебе не можемо переживати. Натомість бути далеко від дому, далеко від тих, кого любиш, це і така подвійний біль, тому що з однієї сторони переживаєш, кожна новина, вона стає якоюсь такою великою, а з іншої сторони відчуваєш себе цілковито безсилим, тобто не маючи ніякої сили щось зробити, щось змінити. І тому, власне, ця така подвійна стурбованість завжди була, власне, тут є постійно витає в повітрі запитання, треба допомагати якнайбільше, бо то і наш дім, ми хочемо ще вернутися колись до нашого дому. Ось так, тому всі живуть в такому великому переживанні, а також кожен має своїх рідних, в нас тут постійно ми, власне, згадуємо і тих наших, котрі зараз захищають нашу батьківщину, ті, котрі тепер вже стали також невинними жертвами цієї війни. І через це ангажуємося якнайбільше в працю для того, щоб вже дати надію тим, котрі залишаються. Я те, що хотів сказати, знаєте, така цікава справа, коли розпочалась війна, відразу, в перший день, ми мали в нашій церкві літургію, ми тут маємо церкву свою, тобто вона постійно є відкритою, але про нас, ну так, насправді ніхто про українців не знав, що ми тут є в Севільї. І пізніше, коли тільки розпочалася війна, ми мали таку зустріч з пасторальною радою, і ми вирішили, ну, самі, як завжди, українці, тобто ми хотіли допомагати, чим могли нашим, і вирішили так, тому що всі працюють, мати відкритий храм точно рано 2 години від 10 до 12, і після обіду від 5 до 7, ну в 7 є літургія, тобто до 9 храм є відкритий. Але йшлося про ці години, що було відчинено. А сталося насправді чудо, тому що ми, ну якщо би так говорити, за наші сили, ми б, може, назбирали якісь 2 автобуси медицини, харчі.
Ви кажете про гуманітарну допомогу, так?
Так. А сталося справді чудо, тому що вся Севілія, всі місця, які є тут поруч, вони всі активізувалися і відразу почали шукати, як нам допомагати, як до нас прийти. Тобто це храм, насправді, в перший тиждень храм перетворився просто на один великий склад. Ми служили літургію, так, всі люди, хто хотів бути на літургії ввечері, то були майже під самим іконостасом, тому що все треба було переобладнати. Дуже є багато волонтерів іспанців, які приходять допомагати Севільї. А ще також така інша цікава річ, власне, що означає дати добрий приклад. Тому є така нагода, я вірю в надію на відбудову. Тому що наші люди, коли сюди приїхали 20 років тому назад, працювали там в іспанців. Ну, іспанці, виявляється, не повидаляли їхніх номерів телефону. Потім сталося життя, що вони пороз'їжджалися чи позмінювали роботи, працю, в інших людей, в яких працюють. І коли почалася війна, їм люди почали телефонувати, ті, яких працювали. Тут практично зараз можу сказати, що вся Севілья, місто, тобто уряд міста, рада лікарів, ми в понеділок будемо відправляти цілу фуру велику з медикаментами і хірургічним обладнанням, тільки для тому, що там, власне, лікарі, дентисти, педіатри, всі якби алярмувалися для того, щоб дати належну допомогу. І тому вірю в чудо. Вірю тоді, коли в нас в Україні ми зараз маємо завжди таку тривогу бачити зруйновані будинки, зруйновані наші міста, весну, яку нам чомусь ракети намагаються знищити. Тут звідси починається, власне, чудо для того, щоб люди, які там відважно залишаються в нас вдома, в батьківщині, могли бути. Могли і пам'ятати, що вони там не самі, не залишені на поталу ситуації. І труднощі.
Отже, Віталію, я знаю, що у вас була унікальна можливість промовити слово перед конференцією єпископата, так розумію, країни Іспанії, так?
Ні, це була, ну, менш, можемо так, це була зустріч наших священників, тобто ми, як в Іспанії, маємо католицький ординаріат для східних християн. І була у нас цього тижня зустріч, і була нагода, власне, це все, що я чим ділюся, власне, цим самим ще раз поділитися у присутності там кардинала Озоро, нашого ординарія, і інших священників. Потім також тут, в самій Севілі, в регіоні Андалузія, мали нагоду про ці самі речі говорити перед архієпископом, єпископом, помічниками, потім єпископом, які належать до цієї митрополії. Тобто щось поволі рухається. Тому що, знаєте, ще є така одна, ну, я би сказав, мала проблема, яку несе за собою трохи історія. Насправді в Європі чомусь думають, що Україна, і я думаю, на цьому справді наш північний приятель з цього користає, існує така велика прогалина в історії. Тому що цих 70 років, під котрими 15 республік були під комунізмом, насправді вони перестали існувати в історії. На карті була одна велика пляма, на якій писало УРСС, Радянський Союз. І для всіх ми чомусь є країна, яка народилася в 91-му році з незалежністю. І коли починаєш розповідати історію, вони починають тоді розуміти, що все було трохи по-іншому. Тобто є дуже великий брак, я би сказав, навіть брак з нашої сторони за цей час волі добре представити себе в країнах там, де ми є. Так, є, звісно, посли, але потрібно, і це, що якраз робить наша діаспора, потрібно про себе говорити. Потрібно десь не ховатися в якомусь гетто, але розповідати про себе, розповідати про свою історію, ділитися своєю історією, якимись датами. Ось ми говоримо, наприклад, про посвячення Богородиці Непорочному серцю Пречистої Діви Марії, яке відбудеться 25 березня. За новим календарем це і свято Благовіщення Пречистої Діви Марії. Але вартує також говорити, бо я бачу також є багато дописів тепер у Фейсбуці, вартує також говорити, що Київська Русь за Ярослава Мудрого була першою країною, яка унікальна, тобто була посвячена в Європі Богородиці. І може, власне, наш такий також є наше покликання в цьому продивитися, як би ці всі ситуації в нашому житті, як би жила Богородиця, пережити ці етапи нашого життя. Так само, як вервиці ми маємо, від радісних, славних, страсних, аж до славних таїнств нашого покликання, нашої місії в історії. Але це означає також, ну, бути свідомим того, ким є, ким хочу зростати, знати, любити свою історію. Це є також, ну, яка є вчителькою життя, як казали колись давні латиняни.
Угу. Ну що ж, перейдемо вже до теми. Нагадую, що отець Віталій провадить цілий цикл під назвою «Соціальна доктрина церкви». Ось сьогодні, я думаю, що сьогоднішня тема відгукується десь в кожного з нас. Будемо слухати катехезу про те, як слово пророків підтримувало народ у часи випробування. І до уваги ми беремо два пророки, які, до речі, також пишуть про цей час випробування, потішають народ. Це пророк Ісаїя і пророк Єремія. Уважно слухаємо вас, отче.
Насправді, тема про надію в часах випробування, це є, якщо так подивитися уважно, в кожній книзі Святого Письма Старого і Нового Завіту, здається, не наче це і перша така тема. Бо, насправді, людина, пригадуйте, напевно, книгу Йова, де цей праведний чоловік терпить незаслужено, і дуже часто повстає таке запитання, навіщо терпить праведник, або іншими словами, а де є Бог? Чому Бог дозволяє, щоб праведна людина терпіла? Чому? Чому саме? Тобто, де є Бог в цьому терпінні? Як Бог на це дивиться? Звісно, ми пригадуємо також і згадку жахіть Другої світової війни, де дуже часто повторюються ці слова, що Бог є посеред нас саме в цьому терпінні, Бог є разом з нами. Але є цікаво, я би хотів просто повернутися до текстів Святого Писання, тому що вони зараз є час Великого Посту. Для нас цей час зараз він є особливий, тому що ми всі звикли, напевно, що в наших храмах є хресна дорога, є спокій, ми, напевно, не бачимо стільки, ну, не пригадуємо стільки в одному моменті, щоб було стільки смертей, стільки невинних жертв війни. Тобто для нас, можемо сказати, справді, цей рік, ця чотиридесятниця, цей Великий Піст, вона є чимось особливим. Ми не так знаємо, що мав би проводитися Піст. Якщо би, думаю, минулого року, ми би пригадаємо, що би ми робили в цей час. Ми би ще, напевно, сперечалися у Фейсбуці, що вільно їсти, а що не вільно їсти, які в ресторанах постне меню, не постне меню, що готувати, а що не готувати. Цей рік Господь нам дає пережити Великий Піст трохи так само, як Він переживає момент своєї зради, момент, коли всі втікають, момент, власне, цієї самотності. Я не забуду, власне, на третій день, коли в нас почалася війна, тобто цей етап війни, коли тут в Севілії братство зірки, бо так називається братство, церковне братство, присвячене Різдву Христовому, молилося хресну дорогу за Україну. Знаєте, я справді, ну, стискає серце, тому що кожен з цього братства був вдягнутий, мав на собі знаки нашого прапору. Так, як тут говорять, всі тепер знають, як виглядає прапор України. Але те, що було головне в цій хресній дорозі, бо такою є Андалузія, де ця велика, зазвичай велика статуя, фігура Ісуса Христа. І Христос на цій фігурі є зображений як той, хто стерпить. Тобто, знаєте, цей момент, коли після збичування, коли його висміють, Христос на мить залишається сам. Тобто його одягнули в одяг, з нього здерли одяг, його висміювали, і тут чекає, коли вже поставлять на плечі хрест. Тобто цей момент. Обличчя Христа звернене в небо, і далі ті самі слова, які говорив через пророків, які ми також співаємо в піснях церковних Великого Посту. «Люди мої, люди, що я вам зробив?» Тобто коли Бог наче кличе свій народ також до суду, каже, що я тобі ще міг зробити, чого я тобі не зробив. Власне, в цій хресній дорозі також товаришує інша ще фігура Богородиці, страждучої матері, яка є поруч свого сина, але нічого не може зробити. Але в її присутність є тією, яка надає відваги синові, бо в ній, в Марії, яка відповідає Богові своє так, Ісус бачить кожного з нас. І таким є, тобто, бачить не тільки нас, тобто, люд Божий, але бачить також вибраний народ тих всіх убогих, які протягом історії спасіння не залишили Господа, а в ньому покладали надію. Наприклад, повертаючись до пророків, хотів би підкреслити такий дуже один важливий, думаю, один важливий елемент їхніх слів, їхнього пророцтва. Це насамперед надія. Бачите, Бог вибраного народу, Бог, якого Ісус нам об'являє і показує як отець, який турбується і йде за своїм народом, цей Господь є посеред свого народу тоді, коли є важко. Він хотів бути від самого початку зі своїм народом. Пригадуємо книгу, останні розділи книги Виходу, коли Бог будує намет, каже збудувати намет посеред табору, цілого табору, щоб бути неначе в тому наметі, як образі, Бог живе посеред нас. Тобто Бог є посеред нас. Але в цій історії Бог посеред нас, власне, спокуса людини завжди, відзавжди, є зробити так, щоб Бог би мав мені служити. Натомість Бог вчить народ бути його сином. І це бути сином означає навчитися слухати Бога. Тому пророки тут є дуже важливі, і це і наступний етап в історії вибраного народу. Бог вчить слухати, тобто провадить через своє слово. Відносини між Богом а вибраним народом – це є відносини між батька і сином, як це пригадає пророк Осія, або відносини того, хто є владикою життя, є Господом, до тих, хто є слугами Господніми, ті убогі або анавім, як ми кажемо в Старому Завіті. І зі своєї сторони Бог завжди присягає бути вірно зі своїм народом, як ми читаємо в книзі Второзаконь, але очікує від свого народу, що народ буде слухати його слово. Знаєте, цей час, я також думаю, особливий, тому що цей час нашого навернення, нашого вибору. Обираю стати з Богом, тобто не втратити Божого образу і Божої подоби, чи обираю, власне, егоїзм. Все те, що мені каже сховатися в собі, захистити себе. І ось маємо, власне, те, що про що говорять пророки, почнемо від пророка Ісаї. Тобто я би хотів такі два елементи пророка Ісаї і два елементи пророка Єремії підкреслити. Також у світлі слів, які ми вже чули цього тижня, слів, які папа Франциск пригадав, коли мав розмову із патріархом Кирилом, про що не існує справедливої війни. То війні є завжди жертви. Про це папа писав також у своїй енцикліці «Усі є братами». Тобто, пригадуючи про те, що кожен може сказати, війна є злом. Тобто, вона нижче, вона творить рани. І тут важливим моментом, тобто, відштовхуючись від цих слів папи Франциска, хотів би перейти, власне, до пророка Ісаї. Але пригадати тільки такий один момент зі Святого Письма. Знаємо, що книга пророка Ісаї складається з трьох частин. І ці три частини припадають на різні періоди історії вибраного народу, хоча творять одну книгу. Тобто йдеться про те, що слова пророка Ісаї настільки надихали людей, що наче створили таку школу духовості. Так як ми маємо це часом, маємо спільноти чи згромадження, які натхнені проповіддю своїх засновників, продовжують їхнє діло, їхню харизму. Можемо так дуже порівняти книгу пророка Ісаї, чому складається з таких трьох частин. І отже, перша частина пророка Ісаї припадає на час, коли над Єрусалимом є тривога, є небезпека, що місто може бути зруйноване, але ще немає якоїсь військової агресії. Натомість те, що робить Господь через пророка Ісаю, закликає народ бути бадьорим, тобто стати, бути відважним, не боятися захистити своє місто. І тому залишає знак, той знак, про який ми співаємо в День Різдва, з нами Бог. Тобто це виглядати, ця діва, яка зачне і породить сина. В другій частині книги пророка Ісаї, яка припадає від 40-го розділу до 56-го, так званий Девтро Ісая, в цій другій частині пророк Ісая неначе вчить вибраний народ насправді довіряти Богові. Все починається від простих слів. Власне, той час, яким в час негоди, в час, коли вибраний народ досвідчує жахіть, які приносить знищення, і немає вже Єрусалимської святині, немає вже навіть міста того, до якого будували. Здається, можемо сказати так, немає більше фундаменту. Що тоді залишається? На кого тоді покладати надію? Або, може, іншими словами, повернемо це запитання. Господи, чи можна ще будувати на тобі тоді, коли здається, що фундаментів твердих або землі під нашими ногами немає? Чи зможу йти по воді тоді, коли є важко? І подивіться, як цікаво пророк Ісая розпочинає, власне, в цій другій частині розпочинає словами Божими. «Утішайте, утішайте мій народ, промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилася його служба, спокутувана його несправедливість, бо він прийняв з руки Господньої удвоє за всі його злочини. Голос чути, стеліть Господеві дорогу в пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина заповниться, кожна гора і пагор, нехай знизиться, нехай провалля стануть рівниною, а прикрі круче низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всі творіння узрять її разом, бо так прорекли уста Господні». Зверніть увагу, в цьому тексті, цей 40-й розділ, від 1-го по 4-й розділ, зверніть увагу на одну деталь. Господь приходить. Єдине, що запрошує кожного, тобто в цей момент, важкий момент історії виборного народу, зробити все, щоб він, тобто вирівняти стежки, випростувати дороги, вирівняти пагорби, до того, щоб він міг прийти. Він прийде навіть, якщо ці дороги є покручені. Він торкнеться свого народу. Але запрошує нас, людей, те, що робить від самого початку, як це говорив колись Фьодор Достоєвський у своєму одному зі своїх листів. Бог завжди робить перший крок, а нас запрошує бути, власне, ті, які роблять другий крок за ним, тобто вступають його сліди, наслідниками, тобто ставати на його сліди. Бог нас просто запрошує, щоб ця дорога, щоб зробити, встелити дорогу. І тут наступний уривок, до якого хотів би ще раз пригадати, тобто відкликати пророка Ісаї, цей уривок, який ми дуже добре знаємо, а особливо в цей час, розбуджуючи або оновлюючи, неначе на реколекціях, на духовних правах нашу віру, мали би застосувати до кожного, хто є поруч нас. Тобто побачити Господа в особі, який є поруч. Цей уривок, про який хочу говорити, це є четверта пісня про терплячого слугу Яхве, про якого ми читаємо, яку ми читаємо Велику П'ятницю. Про цього агнця, який бере, віддає своє життя, якого ведуть, ведуть його на принесення в жертву, а він не відкриває своїх уст. Про цього агнця, який бере на себе гріх світу. Чому? Щоб відкупити. І тут цей момент є дуже важливий. Поглянути на дійсність, власне те, що пророки хотіли, поглянути на дійсність поглядом віри. Бог є в цьому, щоб вже нас спасти, тобто відновити. Іншими словами, Господь є в кожній людині, яка є поруч нас, і від кожної людини, допомагаючи Господеві або отримуючи поміч від нього через других, ми вже його торкаємося. Тобто він вже стає поруч нас. Це і перше, на що хотів би звернути сьогодні увагу в цій катехизі, торкаючись пророка Ісаї. Ці два моменти, які, бо коли ми кажемо сумнів у вірі чи криза віри, це і ніщо інше, як не бачити Бога, який є поруч нас. Власне, завдяки Христові ми бачимо присутність у кожній людині. Те, що колись пророк Ісая говорив про терплячого слугу, тобто який хтось за мене вже витерпів, хтось за мене вже віддав життя. І тим є, власне, Христос. І другий текст, на який хочу звернути нашу увагу, досить тяжкий, тому що важливо також сказати, що щоб читати книги пророків, треба мати відвагу. Пророки – це були люди, які, власне, повставали в особливий час, коли часи монархії, коли цар, здається, має абсолютну владу і є репрезентантом на землі, і той, хто говорить в імені Бога, пророк, посланий Богом, є той, хто є духівником народу, духівником, провідником також царів, є сумлінням, власне, той, хто трясе сумлінням. І здається, що також і в наш час сьогодні потрібно, щоб Бог також стряс наше сумління. І тому пророки, це є завжди люди, які, з яких потрібно читати, маючи в серці велику відвагу. І подивіться, вже перші сторінки книги пророка пророка Єремія торкається слів дуже важливих. Торкається невдячності і відступництва Ізраїля. Тобто Бог стільки зробив для свого народу, народ продовжує бути невдячним. Я би хотів, щоб ми побачили також одну річ. Слово невдячність дуже часто є виразом слова любов. Любити означає дякувати, тобто вміти побачити дрібні речі. Я думаю, що зараз всі частково є втомлені, особливо в Україні, втомлені війною, втомлені звуком сирен, втомлені непевністю, переживаннями. І так дуже в цьому бути втомлені несе за собою бути роздратованими, несе за собою бути трохи, власне, пригніченими. І десь закритися на те, щоб побачити Господа, який є поруч. Тому вдячність є нічим іншим, як побачити дрібні речі, коли хтось робить. Нам є боляче, коли ми приймаємо когось гостинно, а, наприклад, ця людина не відповідає нам вдячністю. А тут Господь приходить до нас в особі кожного, хто стукає в наші двері, і просить милостиню, просить те, щоб прийняти. І тому пророк Єремія починає свою книгу від цих слів Господа. Це є другий розділ, перший, четвертий вірші. «Іди, скажи прилюдно Єрусалимі. Так говорить Господь. Я згадую про твої любощі юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти йшла за мною у пустиню і у незасіяну землю. Ізраїль, свята частка Господа, первенець його плодів, усі, що його їстимуть, вважатимуть за злочинців, біда на них надійде, слово Господнє. Слухай слово Господнє, Яковів дому, і всі сім'ї ізраїльського дому, бо так говорить Господь. Яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене, пішли за марнотами і марнотою слави». Власне, здається, ці слова, перше читаючи ці слова, перша думка, яка приходить нам на гадку, це: Господи, а де є потіха в тому, що, власне, в цій ситуації, в якій ми живемо? Як хочеш нас потішити, скоро ти нам зараз говориш про наші гріхи, про наші немочі, про наші слабкості. Де є твоя потіха? Є цікаво, власне, ще хотів би пригадати інші слова з книги «Буття», де Бог, радуємо цей розповідь про потоп, цей шостий розділ, але все починається від простих слів. Бог дивиться. Те, що Христос також казав, дає сходити сонцю на праведних і на неправедних, дозволяє падати дощу на грішника і на святого. Власне, цей спосіб Бога турбуватися про всіх є нічим іншим, як ще раз пригадати світові, що навіть посеред терпіння Бог продовжує промовляти до закам'янілого серця. На жаль, історія, про яку говорить пророк, історія, про яку говорить Біблія, можемо порівняти до трьох сердець. Перше серце – це і закам'яніле. Серце, яке є закрите на другу особу. Серце, яке є закрите навіть на Боже напівнення. Пригадаємо, наприклад, Каїна, тобто цей перший гріх. Бог бачить на його обличчі сум, починає з ним розмовляти, а він від Бога ховається, бо серце має тверде. Пригадаємо фараона, має серце тверде, тому є потреба навернення. Тому потреба є цей заклик навернутися, перемінити мислення, метаноя, або перестати діяти, тобто робити те, що робиш. Друге серце – це серце людське, яке шукає, тобто те, що є корисне, шукає те, що мало бути добре, але розуміє, що само не може наче цього осягнути. І третє, про яке говорять пророки, це є серце, яке Бог вкладає людину, і тоді людина починає жити. Власне, це серце нове, про яке буде говорити Єремія, або новий союз, нове серце Єремія, Єзекіїл, є нічим іншим, як серце, яке сам, якого торкається сам Бог, для того, щоб людина почала жити і дивитися на всю дійсність вже, власне, новими очима, поглядом Божим. Тому, може, цей час Великого Посту, в цій ситуації, в якій живемо, спробуймо в нашій молитві, читаючи і надихаючись словами пророків, спробуймо так само просити для нас нового серця. Дозвольте, я прочитаю ці слова пророка Єремії. Це є 31 розділ. Ось прийдуть дні, слово Господнє, і я сотворю з домом Ізраїля та з домом Юди новий завіт. Не такий завіт, який я заключив з їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивезти з єгипетського краю. Завіт той – це і мій завіт. Вони його зламали, хоча був їхнім владикою, слово Господнє. Ні, ось який завіт я створю з домом Ізраїля після тих днів, слово Господнє. Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Не буде більше один одного навчати, чи брат брата свого казавши, спізнайте Господа, усі би вони будуть мене знати, від найменшого до найбільшого між ними, слово Господнє, бо я прощу їхню провину, їхнього гріха більше не згадуватиму. Я справді тяжко, читаючи ці слова пророків, часом думати, що певні речі, які стаються в нашому житті, вони кличуть нас до ще більшого навернення. Кличуть нас не ставити Бога на лаву підсудних, як Бога винуватця за те, що сталося, а ще раз перепрошувати Господа за гріхи і зневаги, які ми, люди Його створіння, постійно приносимо. Власне, невдячність від того, що починає пророк Єремія. Спробуймо, власне, цей час, тому що це і також час нашого навернення, час Великого Посту, цей заклик до нашого навернення. Спробуймо цей час, власне, пережити у дусі пророків. Не боятися ставити більших вимагань від нас самих. Тобто ставити, навіть робити трошки більший крок. Хочемо безпеки, хочемо миру. Дуже добре. Але, Господи, хочемо, власне, так вчили пророки, хочемо і безпеки, хочемо і миру, але дуже важливо є, хочемо, Господи, не втратити Тебе. Хочемо, щоб після цих днів, або вони закінчаться, зло закінчується, це вчать пророки, вчить Господь, після цих днів, коли все закінчиться, щоб світ, який ми залишимо після себе, був кращий, був наповнений Тобою і був переповнений Твоєю присутністю. Я на цьому, може, закінчую. Не знаю, чи були би якісь запитання.
Так, в нас можливості додзвонитися зараз немає. Ми працюємо в таких особливо екстрених умовах, але є ж ведучий, котрий також може втрутитися в цю розмову і звернутися до катехета з запитанням. Я нагадаю другим радіослухачам, що це прямий все-таки ефір, і з нами є зараз на катехизі отець Віталій Храбатин. Ми сьогодні продовжуємо цикл «Соціальна доктрина церкви». І зупиняємось над темою, як слово пророків підтримувало народ в часи випробування. Так, згадували Ісаю та пророка Єремію. Це два великих пророка. Отже, ну справді, як я на початку і занонсував, абсолютно всі ці слова, вони відгукуються сьогодні в нас. Так, шукаємо потіхи, підтримки шукаємо, звертаємося до священників, сповідь і так далі. Але тим не менш, вам, напевно, що зараз важко буде дати відповідь на моє запитання, бо ви не є в Україні, але тим не менш, я думаю, що ви спілкуєтеся з священниками, які сьогодні служать в Україні. Скажіть, будь ласка, от масове духовне навернення, те навернення, яке ми постійно, про те навернення, яке ми постійно повторювали в молитвах, можливо, саме ця війна, от є відповідь Бога на те, що ми зараз, як український народ, переживемо навернення. Сьогодні брат Капуцин, отець Збишек, в катехизі сказав, що він в Україні 21 рік, і він ще такого рівня духовності, такого навернення масового ще не бачив в Україні. От як ви гадаєте, це болюче зараз почути, що саме так, що так є, що це Бог через війну хоче від нас навернення, але можливо це й правда. Дайте, будь ласка, відповідь на це запитання.
Дивіться, якщо будемо думати тільки, справді спілкуюся багато зі священниками, з моїми друзями, з якими і переписуємося, і спілкуємося, і також дуже багато, насправді дуже багато також і людей через те, що відбувається в Україні, і тут почали приходити до сповіді. Тут, де я і зараз, це розповідають оці, бо я живу в священичому домі разом з багатьма священниками, які працюють на парафіях. Дуже багато людей, які приходять сповідатися, тому що їх вражає те, що вони бачать. І зрозуміли, що ми жили занадто зручно, занадто добре, і часом не бачили тих, хто є, як каже Папа Франциск, ті, хто є двері поруч нас. Насправді, я не знаю, можемо казати про якесь покликання, болюче покликання, яким зараз торкається Бог народ сумлінь, Бог через наш народ сумлінь багатьох.
Угу.
Про це колись, напевно, Господь може нам скаже колись у небі, який є сенс цього всього, чому ми, саме ми або наше покоління через ті речі мусили пройти. Насправді, дивіться, я поділюся таким, може трохи моїм особистим тут досвідом. Недавно читав одну газету, де описує, власне, жахи нашої війни. І та сама газета на наступний день розповідає річ, яка не може не боліти українця.
Uh-huh.
Каже, одна клініка в Києві, яка займається сурогатним материнством, продажує дітей, запевнила своїх клієнтів, що можуть бути спокійні, незалежно на війну, всі умови, всі контракти будуть дотримані, все буде добре. Тобто, читаючи цю статтю, справді, всередині було таке бурхливе почуття нервів, що навіть коли от стільки невинно дітей гине, стільки всього, справді зла, знищення є довкола, а дехто собі продовжує жити, знаєте, де людина – це є просто товар, за який платимо. Коли був Майдан, ми дуже переживали, тому що побити когось чи спіймати когось з Майдану коштувало 300 гривень, за те давали гроші. А тепер або Христа, Юда говорив за продаж мира за 300 динарів, а Христа продав за свого приятеля і вчителя, продає за 30. Тобто наскільки є знецінене життя. І тут маємо нагоду, власне, торкатися цих речей, і це і дорога навернення. Я думаю, Господь також через ті такі болючі. Колись Льюіс, великий християнський письменник, він казав, що терпіння, страждання – це є такий, рупорт. Uh-huh. Рупорт, через який Господь кричить до світу, до цього серця, яке є камінне і холодне, яке є закам'яніле, тому що десь закрите своєму егоїзмі. Дивіться, отут маємо, ми тепер приймаємо також наших людей, які приїхали. І знаєте, в всіх розповідях немає жалю за те, що там залишили, тобто за те, що надбали все життя. Але радіють, наприклад, що біля себе мають тих, хто є поруч. І це і так важливо. Ми десь в такому щоденному житті часом знецінюємо нашу дійсність, те, в чому живемо, а більше переживаємо, знаєте, якісь такі речі зовнішні. А тут в одному моменті, наче холодна крижана вода, війна нас притягає трохи до... Показує, подивися на те, що є найважливіше. Подивись на тих, хто є поруч тебе. Скажи їм, що ти їх любиш, що ти їх шануєш. І це також є навернення. Це повернутися.
Такий до момент або період переосмислення цінностей, так? Отже, так. Дякую, наш час вичерпаний. Спасибі. Отець Віталій Храбатин, референт зовнішніх відносин пасторального міграційного відділу Патріаршої Курії Української Греко-католицької церкви. Продовжили цикл «Соціальна доктрина церкви» і орієнтувались на двох пророків Ісаї і Єремію про те, як вони потішали в свій час народ, коли траплялися випробування. Дякую вам. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! Миру нам всім!